حتى وإن حصل لها مضايقات من الأهل من الجيران من كذا من الصديقات مثلا، تجدها هي سبحان الله يعني تصنع كل ما في استطاعتها على أن تتمسك بحجابها.
Po, ndjejmë disa meshkuj apo femra që ushën ato, që me gjithë vështërsit që i hasin gjatë përmbajtjes të dispozitave, që janë të knaqur me këtë, janë të përmbajtur, shkurt.
Të të dhahar, më thëllën, vi bajtja në me të rëtët il hijab, lakin më gjërë dhe me të kërëj, të dha il hijab.
Për shambull në shtëpinë e saj, shfaqet që nuk e ka shamin, mirë pasa për që të del e vesh atë.
Të kalli il kërëj min el bajtë, la të kërëj il dharura.
Nuk del shpesh jashtë shtëpisë, del vetëm në raste të mosdëshmërisë,
po ne. Le në بعض النساء هدانا الله يا يعني مثلا هي تقول انا لا ارتدي حجاب. طيب لماذا تلبسي الى فوق الركبه؟ لماذا لا تلبسي الطويل وكذا؟ تستطيعي؟ قال نعم تستطيع ولا احد يمنعها من هذا. اذا هذا فيه ان في القلب نسال العفو والسلامه شيء. نعم.
Disa gra për shembull nuk kanë mundësi ndoshta ashta bartin shamien. Mirë po me gjatë të veshën në formë shumë provokuese. Asë këtë mënyrë nuk ta imponan asë kush, asë familjartë. Veshë si që dohet, mësë shko me një ekstrem që nuk dëmonë nuk të urdhrojnë asë familja.
La të khtelit bër rijal, la të të kellem me rijal. U hadha në arifu nëhnu fi mushtemajna. Anna hunak ba'd a shabab të kull fulan an nisa ja arifu. Annahu لا يترك برأة إلا يكلمها وتعرف بعض الشباب تقول هذا لا يمكن يتكلم مع المرأة بكلمة واحدة صحيح وبعض النساء تعرف أن هذه المرأة أنت ما تستطيع أصلا تتكلم معها كلمة واحدة لماذا؟ لأنها يعني ملتزمة حتى وإن كانت أحيانا ممكن يعني بعض الأشياء لا تقدر عليه لكنها هي كل ما تقدر عليه تصنعه نعم
Askush nuk të imponon që të përzihesh me meshkuj. Askush, as familja, askush. Ti nuk e ke pa tjetër që të dalësh në rrugë të përzihesh me tjerë. Janë meshkuj pasta janë kategori ndryshme, disa janë turpshëm, disa janë prej atyre që s'kanë fare turp. Pra duhet të shikuar gjendjet e ndryshme.
Idhen, alejna në të qilla. سواء كان من الذكور او من النساء والله سبحانه وتعالى سييسر لنا باذن الله
ني دوت منسي تفركسومي الله اتسات كيم منسيها باسا الله اشتايس ني لسان تشتيت
نعم